Два разы ў год, 1 травня і ў гадавіну кастрычніцкага перавароту, у Беларусі ладзіліся святочныя дэманстрацыі. Хады са сцягамі і партрэтамі правадыроў дэманстравалі пераемнасць традыцый мінулых пакаленняў, і ад самай раніцы гарадскія вулкі скаланалі рэвалюцыйныя песні і марш. Паколькі гучнагаварыльнікі, у простай мове мацюгальнікі, мацаваліся на значнай адлегласці адзін ад другога, маршы ператвараліся ў штосьці гучнае, бязладна брахлівае, пазбаўленае належнага ідэалагічнага кантэксту. Сумбур замест музыкі задаваў тон усёй урачыстасці, надаючы ёй відарысы несур'ёзнасці і нават камедыйнасці. Давялося неяк пабачыць дэманстрацыю ў мястэчку Дзісна. Адбывалася яна на разлеглым ці не за польскім часам брукаваным пляцы. «Няхай жыве гераічная рабочая кляса!» грымела над пляцам, і нешматлікая, негераічная з выгляду калёна работнікаў прамкамбінату, адзінага тутэйшого прадпрыемства, бязладна гукала. «Ура!» «Няхай жыве навукова-тэхнічны прагрэс!» І рэха натхнёнага голосу доўга блукала між драўляных дзісінскіх хат і надворных прыбіральню. У маім родным Наваполацку навукова-тэхнічны прагрэс буяў напоўніцу, атручваючы нафтахімічным смуродам наваколля. Аднак і ён не гарантаваў арганізатараў урачыстасці ад прыклых неспадзевак. На плошчу будаўнікоў выходзяць работнікі ордэна Леніна трэста нумар 16 «Нафтабут». Сцяг ардэнаноснай арганізацыі нясе брыгадзір мантажнікаў К. З камсамольскім запалам выгукнуў аднойчы Лёва Мятла, хлопец, які агучваў дэманстрацыі. А тым часам знатны брыгадзір сядзеў у выцвярэзніку. А дэманстрацыя ішла сваёй дарогай і над людской плынню, заглушаючы дружны смех брыгадзіравых сябраў знаёмцаў, грымеў магутны вопліч. «Свабоду змагарам за мір і сацыяльны прагрэс!» Грымотная водгуля кацілася за далягляд, і яго, магчыма, мог чуць адзін з такіх зняволеных, беларускі праваабаронца Міхал Кукабака, які сядзеў тады на Наваполацкай зоне. Сёння працоўныя ўжо і забыліся, калі апошні раз хадзілі па вуліцах са сцягамі ў руках. Аднак вольніца можа скончыцца, і гераічная рабочая кляса ізноў шыхтуецца ў калёны і рушыць дарогай бацькоў на святочную дэманстрацыю.